Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz Masihni Rabbim va Najotkorim deb qabul qilganmisiz? Agar shunday bo'lsa, o'limdan hayotga qaytganingiz uchun sizni muborakbod etaman. Qiziq. Xudoning kalomi bu haqda nima deydi? Efesliklarga 2-bobda shunday oyatlar bor. Sizlar bir vaqtlar gunoh va jinoyatlaringiz tufayli ruhan o'lgan edingizlar. Sizlar bu dunyoning taomiliga ko'ra fasod hukmronlik qilayotgan hokim, shaytonning ixtiyoriga qarab yashar edingizlar. Shayton ruhi hozir ham osiy bandalarda amal qilmoqda. Bir vaqtlar biz hammamiz ham o'sha odamlar qatori yashaganmiz. Tabiatimizdagi yomon ixtiroslarga jisman va fikran mubtalo bo'lib, xuddi boshqa odamlardek tabiatan Xudo g'azabiga yo'liqqan edik. Ammo marhamatga boy Xudo o'zining ulkan muhabbatini bizga ko'rsatdi. Biz jinoyatlarimiz tufayli ruhan o'lgan ekanmiz. U Masih orqali bizga hayot bag'ishladi. Sizlar Xudoning inoyati bilan qutulgansizlar. Iso Masihga ishonib, u bilan birlashganimizdan so'ng, Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va samoviy olamda o'tkazib qo'ydi. Xudo o'z mehr inoyatining behad boyligini kelgusi asrlargacha aniq namoyon qilmoq uchun bizga Iso Masih orqali shunchalik katta iltifot qildi. Ha, sizlar Xudodan inoyat topib, iymoningiz tufayli qutulgansizlar. Bu Xudoning inomi, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi. Azizlar, bugungi ibodatni aynan shu mavzuga bag'ishlamoqchiman. Ibodatimga sherik bo'lishni istasangiz, tortinmang. Chunki birgalikda qilingan ibodat katta kuch qudratga egadir. Osmondagi sevikli otajon, bergan najoting uchun rahmat. Dunyo sirlarini kaliti bo'lmish Masihni bizga berganing ajoyibdir. Xudoim, bir vaqtlar hammamiz ham gunohda yashaganmiz. Tabiatimizdagi yomon ixtiroslarga jisman va fikran mubtalo bo'lgan edik. Ammo sen marhamatga boysan va o'zingning ulkan muhabbatini bizga ko'rsatding. Iso Masihga ishonib, u bilan birlashganimizdan so'ng, sen bizni Masih bilan birga tiriltirding va samoviy olamda o'tkazib qo'yding. Sen o'z mehr inoyatingni behad boyligini kelgusi asrlargacha aniq namoyon qilmoq uchun bizga Iso Masih orqali shunchalik katta iltifot qilding. Biz endi savob ishlarimiz orqali emas, aksincha, senda inoyat topib, iymonimiz tufayli qutuldik. Bu bizning yutug'imiz emas, aksincha, sen muqaddasning inomingdir. Savob ishlarim orqali qutuldim deb maqtanishdan o'zing bizni asragin. Axir sen biz Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratding. Bu ishlarni sen biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ygan eding. Xudoim, Masih orqali bizni o'limdan hayotga olib o'tganing uchun shukr aytish tilimizdan tushmasin. Sening buyuk najot qurboning nomidan ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, aysizlar. Xayr, omon bo'ling.